السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورجسيال كسو دوادا قدبادا وركجاغا هبين مو اي ورباينت ريديو بايدا بايدين هيسو عاور جسيال كويدا ودور كرونا رتوبيو كاترسان عيدن كا غرغر او دميسي توبر ملتري او مانتا توبر لو سو حري مغلدا مقدشو اسمركان اهل داريوية الرئيس الوزراء محمد حسين الروبل او قابلي دنجرياشا ميدوغا يروب ايو ارغيغا غار كاه دولدا هنوروية wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo soo saartay amar ku socda shacabka Soomaaliyeed ciidamada dawladda Soomaaliya oo la wareegay deegaanka Amaara wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la kulmay safiirka Turkiga ee Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Jubaland oo kulan la yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha gobolka Gedo kulanna looga hadlayay xoojinta xiriirka garsoorka iyo booliska oo maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sagootiyay ciidamo loo diray gobolka Tigray ee dalkaasi Itoobiya si ay ugu biiraan dagaalka looga soo horjeedo TPLF akhbaaraadka dibadda dhageystayaal caawa qodobka uu doorka roona Bashaar al-Asad oo markii afraad loo dhaariyay xilka madaxweynaha dalkaasi Siriya dalkaasi Kenya 17 qof oo ku dhimatay xilli booyad rogmatay ay shidaal ay ka dhuranayeen habeenimo axada dhigisiyaal isniin ay soo geliso taariikhduna ay ku baagan tahay 18ka bisha 7aad sanadka 2022 dhigisiyaalaha tanna u diyaar garooba warkii oo dhana gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan degmada Baraawe ee caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta booqday maxkamadda degmada Baraawe gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Dr. Axmed Cali Muuse ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta maxkamadaha caasimada degmada Baraawe socdaalka gudoomiyaha ayaa ku qotomay u kuurgelida hanaanka garsoorka iyo baahiyaha uu qabo garsoorka caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa booqashadiisa si kadib halkaasi ka sheegay in wasaaradda ee garsoorka ay gacan ay ka geysan doonto sidii loo horumari lahaa ee maxkamadaha sare ee degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulamo gooni-gooniya wuxuu la yeeshay danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga iyo ergeyga gaarka ah ee dowladda Norway Heidi N. Johnson ra'iisul wasaaraha iyo danjiryaasha ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka ee uu hormuudka uu ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble danjiryaashan ayaa sheegay in dhankooda kaalin weyn ay ka qaadan doonaan sidii ay u hirgeli lahaayeen isla markaana loo qaban lahaa doorashooyinka Soomaaliya cutubyo ka tirsan ciidanka gorgor oo dhameystay tobar military ayaa maanta lagu dhaariyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka cutubyo ka tirsan guutada sagaalaad ee ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor ayaa maanta tobaro loogu soo xiray xerada tababarada ciidamada Soomaaliya ee Turkisom munaasabada lagu dhaarinayay ciidamadaasi oo dhameysay tobabarka ay ku qaateen dugsiga tobabarka militariga Soomaaliya ee Turkisom ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xeradaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa ka qayb galay xafladda dhaarinta ciidamadan oo qayb ka noqonaya kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor tobaro iyo toyeyn xoog leh ayaa ka socota ayaa ku socota iraahda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya waxayna haatan ciidamadii hore u soo dhameystay tobarada ay gobolada dalka ay ka wadaan howlgalo ka dhanaa Al-Shabaab wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay amar ku socda shacabka Soomaaliyeed wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war qoraal ah waxay ka soo saartay xoolaha lagu qalo xaafadaha xilliyada lagu guda jiro waajibaadka ciidul adxa wasaaradda ayaa fartay dhammaan hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya fulinta barnaamijyadaasi ee udhiyada inay u hoggaansamaan awaamiirta wasaaradda isla markaana aan xoolaha lagu qali karin oo aan lagu qalin goob aan ahayn kawaanada loogu talagalay. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga xallinta khilaafaadka arrimaha gobolka Gedo. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta xarunta madaxtooyada Jubbaland ku qaabilay guddiga xallinta khilaafaadka arrimaha gobolka Gedo. Guddigan oo isugu jiray wasiirro ka kala tirsan dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya sida Koonfur Galbeed, Puntland, Galmudug, Hirshabelle ayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waxay uga warbixiyeen xaaladda gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbahaare. ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ay ku sugnaayeen 4 maalmood ee ugu dambeysay halkaasi oo ay ka wadeen xal u raadinta iyo in dib u heshiisiin in laga hirgeliyo gobolka Gedo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa uga mahadceliyay guddigan oo u dhabar adeegay shaqooyin adag oo ay maalmihii ugu dambeeyay ay ka hayeen magaalada Garbahaare ee dowlad goboleedka Jubbaland wuxuuna sheegay in Jubbaland ay ka go'an tahay sidii dib u heshiisiin sax ah looga sameyn lahaa gobolka Gedo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland oo bilowgii hirgelinta hannaanka dhisidda Jubbaland lagu dhisay dib u heshiisiin. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo guddiga xallinta khilaafaadka ayaa la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwaasi oo ka soo jeeda gobolka Gedo. Guddigan ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo waxay la kulmi doonaan isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda gobolka Gedo si ay u dhageystaan fikirkooda iyo qaabka ugu habboon ee loo dhameystiri karo arrimaha dib u heshiisiinta gobolka Gedo. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta kulan la qaatay safiirka dowladda inu walaalahanahay ee Turkiga Mudane Mehmet Yilmaz. Kulankan oo ka dhacay safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa wasiir Bayle wuxuu kala hadlay safiirka in arrimo badan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay ayuu yiri dhaqaalaha dalka iyo dib u habeynta maaliyadda sidoo kale wuxuu uga mahadceliyay wasiir Bayle doorka wanaagsan ee uu ka ciyaarayo horumarka Soomaaliya Turkiga waxaana uu sheegay inay sii xoojinayaan xiriirka saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Turkiga taageeridiisa maaliyadeed iyo horumarinta xirfadlayaasha dalkeenna ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa la wareegay deegaanka Camaara. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa daraawiisa galmudug ayaa dagaal kula wareegay deegaanka Camaara ee koonfurta gobolka Mudug. Ciidamadan oo ay hogaaminayeen saraakiil uu ka mid yahay Jeneraal Saadiq John ayaa waxay weerareen deegaanka Camaara halkaasi oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab waxaana saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ay sheegeen inay la wareegeen deegaankaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka howlgalkooda uu yahay in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug gaar ahaan degmada Xaradheere oo awood xoogan ay ku leeyihiin Al-Shabaab. Shalay ayay ahayd markii ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiisha galmudug ay la wareegeen deegaanka Nabcad Weyne ee gobolka Mudug halkaasii oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab. Kulan looga hadlayay xoojinta xiriirka garsoorka iyo booliska ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo shir guddoominayay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxaa ka qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, guddoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale. Kulankan ayaa diiradda lagu saarayay xoojinta xiriirada ka dhexeeya booliska iyo hay'adaha garsoorka ee si loo dardargeliyo furinta awaamiirta ka soo baxda maxkamadaha kala duwan ee dalka. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa ugu horreyn warbixin ka dhageysay guddiga furinta arrimaha madaniga ah ee maxkamadaha iyo saraakiisha booliska ee ka shaqeeya gobolka Banaadir, iyagoona soo bandhigay caqabadaha taagan ee u baahan in la dhaqaajiyo xalintooda. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay in hay'ad kasta ay ogaato in sharcigu uu maamulo loona baahan yahay in loo hoggaansamo sharciga. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya garyaqaana Baashe Yuusuf Axmed oo shirkaasi furay ayaa sheegay in garsoorka iyo booliska ay isku tiirsan yihiin, ayna in midna midka kale in la'aantii in shaqo u suurto gelin. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Tana Baydhabo. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa magaalada Enna dhagax leh ee deegaankaasi wuxuu ka sagootiyey ciidamo badan oo ka tirsan booliska gaarka ah amaba ciidanka loo yaqaano liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ciidamadan ayaa la sheegay in la geyn doono jiidda hore ee gobolka Tigray halkaasi oo ay muddo bilooyin colaad ay ka taagnayd. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa u muuqda in uu ka jawaabay baaq uu dhowaan deegaanada u diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed oo ahaa inay ciidamo ay u soo diraan oo ay ciidamo ay soo diraan si dalka Itoobiya looga difaaco, waxa uu ku sheegay cadowga TPLF. Kenya, 13 qof ayaa ku dhimatay xilli booyad rugmatay ay shidaal ay ka dhuranayeen dad. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay kadib shil ka dhacay booyad shidaal siday oo ku rugmatay galbeedka dalkaasi Kenya. Shilkaasi ayaa ka dhashay markii darawalkii booyadaasi uu isku dayay in uu ka leexdo baabuur xamuul ah oo uu qarka u saarna in uu ku dhaco xilli uu marayay wadada mashquulka badan ee isku xirta magaalooyinka Kisumu iyo magaalada kale ee lagu magacaabo Busia ee dalkaasi Kenya. Dadka ayaa durbadiiba waxay ku xoomeen goobta uu shilkaasi ka dhacay si shidaalka ay u soo dhurtaan amaba ay u dhaansadaan. Ku dhawaad 11 qof ayaa ku dhaawacmay shilkaasi, kuwaasi oo haatan lagu daweynayo cisbitaalada magaalooyinkaasi. Bashar al-Assad, madaxweynaha dalkaasi Suuriya, ayaa markii afraad loo dhaariyay xilka madaxweynenimada dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa si rasmi ah dib loogu doortay markii afraad bishii May ayaa loo dhaariyay madaxweynaha dalkaasi sabtidii shalay ahayd, inkastoo ay jireen dalal badan oo reer galbeed ah oo isdabamarin ku eedeeyay madaxweyne Bashar al-Assad doorashadii ka dhacday dhowaan dalkaasi Suuriya. Bashar al-Assad oo muddo 7 sanood ah sii ahaan doona madaxweynaha Suuriya ayaa rooga cas ee qasriga madaxtooyada waxa ku soo dhaweeyey koox militari ah, isagoona la hadlay dadweyne aad u badan oo isugu jiray saraakiil iyo marti sharaf kale. 2 sargaal oo ciidan ah ayaa waday nuqullo ka mid ah qur-aanka iyo dastuurka Suuriya oo uu Asad uu ku dhaartay. wuxuuna ku sheegay khudbadiisa in sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale ee Suuriya ay hadda tahay xayiraadda ay saareen bangiyada Lubnaan hantida dalkiisa. Bashaar al-Assad ayaa sheegay in qiyaas ahaan Suuriya ay leedahay 4 bilyan ilaa iyo 6 bilyan oo taala bangiyada Lubnaan, taasi oo uu sheegay inay ku filan tahay fariisiinta dhaqaalaha Suuriya islamarkaana hoos u dhigi karta cadaadiska saaran qiimaha lacagta dalkaasi Suuriya. Xubno ka tirsan xisbiga Habacas ee madaxweyne Bashaar al-Assad oo taageerayaasha xukunkiisa ayaa u sheegay TV-ga dowladda dalkaasi Suuriya in cunaqabateynta dowladda Maraykanka ay saartay Suuriya iyo gacan ku haynta Turkiga iyo Kurdiyiinta qaybo ka mid ah ee waddankooda ay ka sii dartay ena dhibaatada dhaqaale ee haysata dalkaasi ena Suuriya. Natiijada rasmiga ah ee doorashadii 26-kii May ka dhacday dhulka ay maamusho dowladdu ayaa guddiga doorashadu waxay ku sheegtay in Assad uu ku guuleystay 95% ee codadkii la dhiibtay. Warkii habeenimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal Radio Baydhabo dhegeystayaal caawa halkan ayaan ku soo faramayaa warka waxa idiin soo saaray sabarkaana idinla socodsiinay anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteen oo dhanka farsamada iyo isku dubarista caawa waxa iga saacidayay saaxiibkii farsamiqaan Cabdinuur Buuro cid alaale cidii warka iyaga u dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inoogu heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.